Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Rövşən Qəmbərov və Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Human Rights Watch özünün Helman mükafatını ilk dəfə 3 azərbaycanlı jurnalistə verib. Onların 3-ü də həbsdədir. Azadlıq qəzeti ətrafında proseslər qəzetin bağlanmasına mı doğru gedir?
2005-ci ildən başlayaraq bizim başımıza gələnlər bir-bir salami başsız almayacaq. Hamısı ona yönəlib ki, prezident seçki qabağı hakimiyyəti ən tənqid edən bir qəzet olan Azadlıq qəzetini susdursunlar.
Yoxsul kasıblığını sübut eləmək üçün gərək 21 arayış göstərə, ünvanlı sosial yardımı necə verirlər?
Sosial yardım da deyir, düşmür. Qaynanan deyir, pensiya alır, yoldaşın işləyir, sizə düşmür. Daha başa düşən yoxdur ki, 3 uşağın dərdi var, dərmanları var.
Artıq pul verməyəndə xarici pasport almaq niyə belə əziyyətlidir?
Bütün qayda qanunlar aşağı təbəqə üçündür. Yuxarı təbəqə üçün heç bir qayda qanun yoxdur. Özləri istəsə, gündə 3 dəfə də pasport ala bilər.
Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacağıq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Rövşən Qəmbərov danış eləyir.
Nüfuzlu Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı həbsdəki Azərbaycan jurnalistlərinə mükafat verib. Human Rights Watch-un Helman mükafatına Gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynulla Fətullayev, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid və qəzetin satirik yazarı Mirzə Sakit layiq görülüblər. Human Rights Watch deyir ki, mükafat onlara cəsarətlərinə görə verilib. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq. Azadlıq qəzetinin keçən ilki yazılarından biri ekspertizadan keçiriləcək ki, aydınlaşsın ki, orada alim İslam Sadıqovu doğrudan mı təhqir eləyiblər? Bu haqda bugün Yasamal rayon məhkəməsi qərar çıxarıb. Alim tələb eləyir ki, qəzetin müxbiri Elnarə Tofiq qızı ona 20.000 manat kompensasiya versin. Bu barədə də ətraflı, birazdan Elxan Nəsibli danışacaq. Gürcüstan çalışacaq ki, Abxaziyadakı Rusiyalı sülh məramları beynəlxalq qüvvələrlə əvəzləsin. Gürcüstan prezidenti Saakaşvili deyib ki, bunun üçün qərb dövlətlərindən dəstək qazanmağa cəhd edəcəklər. Saakaşvili bugün xarici ölkə səfirlikləri ilə görüşüb. Mən xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, Gürcüstan bölgədəki sülhə və sabitliyə təhlükə törədən heç bir addım atmayacaq. Amma bugün Rusiya kontingenti və Rusiyanın addımları münaqişə zonasında risk amilinə çevrilib. Rusiya öz sülh məramlarını Abxaziyaya 1994-cü ildə göndərib. Gürcü qüvvələri ilə Abxaz separatçıları arasında atəşkəs razılaşmasına nail olandan sonra. Keçən həftə Rusiya prezidenti göstəriş verib ki, hökumət Abxaz separatçıları ilə əlaqə qursun. Gürcüstan bunu işğal kimi qiymətləndirir. Türkiyə bugün Şimali İraqa yenə hava zərbələri indirib. Ankara deyir ki, Kürt yaraqlılarının mövqələrini bombalayıblar. Ordunun açıqlamasında deyilir ki, yaraqlılar Türkiyə ərazisinə hücumlar planlaşdırıblarmış. Türkiyə axır 2 ayda fasilələrlə Şimali İraqa bir neçə hava zərbəsi indirib. Pakistandakı Taliban komandiri Baytullah Mehsud öz tərəfdarlarına əmr verib ki, hökumət qüvvələrinə hücumları dayandırsınlar. Pakistanın yeni hökuməti deyir ki, İslamçı yaraqlılarla dialoq aparmaq istəyirlər, bundan qabaq yaraqlıların liderlərindən birini də azadlığa buraxıblar. Taliban bu addımı alqışlayıb. Belarusda müxalifət fəalına 2 il yarım cəza kəsiblər. Sergey Parsukeviçi həbsxana nəzarətçisini döyməkdə təqsirli biliblər. Müxalifətçi deyir ki, həbsinə hökumət sifariş verib. İttihamda deyilir ki, Parsukeviç həbsxana nəzarətçisini 15 sutqalıq cəzasını çəkərkən döyüb. Hökum elan olunandan sonra məhkəmə zalındakılar ar olsun şüarları səsləndiriblər. Və Türkmənistan öz konstitusiyasına dəyişikliklər eləyəcək. Prezident Berdi Məhəmmədov deyib ki, konstitusiyanın bəzi maddələri ya köhnəlib, ya reallığa uyğun deyil, ya da ölkənin gələcəyinə maneçilik törədir. Amma prezident konkret hansı maddələrdən söhbət getdiyini açıqlamayıb. Berdi Məhəmmədov bugün həm də Türkmənistanda ayların və həftənin günlərinin ənənəvi adlarını bərpa eləyib. Həmin adları əvvəlki dövlət başçısı Türkmənbaşı Niyazov dəyişdirmişdi. Məsələn, yanvara öz adını qoymuşdu, aprelə anasının, sentyabra isə öz ruhnamə kitabının. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Human Rights Watch İnsan Haqları Təşkilatı ilk dəfədir ki, özünün Helman mükafatını 3 azərbaycanlı jurnalistə verib. Qənimət Zahidə Mirzə Sakitə və Eynullah Fətullayevə. Onların üçü də hazırda həbsdədir. Mükafat cəsarətə görə verilib, ancaq təşkilatın dediyinə görə mükafatı onlara verməkdə bir məqsəd də odur ki, bu jurnalistlərin həbsdə olmasına, Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyətinə diqqət cəlb olunsun. Sevinç Hüseynzadənin reportajı.
Human Rights Watch təşkilatı 3 Azərbaycan jurnalistini cəsarətinə görə mükafatlandırıb. Bunlar Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid, satirik yazar Mirzə Sakit və Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin redaktoru Eynullah Fətullayevdir. Human Rights Watch Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatının Avropa və Asiya bölməsinin direktoru Holly Kartner deyib ki, Helman Hamet mükafatına layiq görülmüş hər üç jurnalist inandıqları işi gördüklərinə, cəmiyyəti məlumatlandırmağa çalışdıqlarına görə həbsdədilər. Holly Kartner ümid etdiyini bildirib ki, Helman mükafatı onların tez və şərtsiz azad olunması məsələsini qaldırmağa kömək eləyəcək. Elə Human Rights Watch-un Cənubi Qafqaz üzrə tədqiqatçısı Georgi Gogia da deyir ki, bu mükafatın məqsədi həbsdəki jurnalistlərin məsələsini ictimaiyyətin diqqətində saxlamaqdır. O bildirib ki, bu mükafat ehtiyacı olan hökumət tərəfindən təzyiq hiss edən və həbs olunan jurnalistlərə verilir.
Bu bir o qədər də böyük məbləğ deyil. Bu məbləğ simvolik xarakter daşıyır. Həbs olunan jurnalistlər siyasi baxışlarına görə tutulublar və bu mükafatın da məqsədi həmin jurnalistlərin problemini cəmiyyətə çatdırmaq.
Human Rights Watch-un rəsmisi Georgi Gogia deyir ki, Helman mükafatına layiq görülən azərbaycanlı jurnalistlərin hər üçü də hazırda həbsdə olduğundan onların mükafatı ailələrinə çatdırılacaq və bu məbləği ailələri vacib bildikləri istiqamətdə sərf eləyə bilərlər. Helman mükafatı 1000 dollardan 10.000 dollara qədərdir. Helman mükafatına layiq görülən Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin həyat yoldaşı deyir ki, bu vəsait Qənimətin azadlığa buraxılması istiqamətində xərclənəcək. Ayəndə Mürsəliyeva deyir ki, azərbaycanlı jurnalistlərə bu mükafatın verilməsi o deməkdir ki, ölkədə söz azadlığı təhlükədədir.
4 nəfərin içində əgər 3 nəfər Azərbaycan jurnalisti varsa, kifayət qədər mən hesab edirəm ki, ciddi məsələdir. Yəni o mənada ciddi məsələdir ki, deməli Azərbaycanda azad söz çox təhlükədədir. Ümumiyyətlə məbləğin önəmi yoxdur. Mən hesab edirəm ki, əsas mükafat verilibsə mükafatın adı önəmlidir. Və bu mükafatdan gələn məbləğ də ki, yəqin ki, qənimətin həbsdən olunması üçün istifadə olunacaq hansısa bir tədbirlərə və yaxud nəyəsə.
Amma Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Aydın Mirzəzadə hesab etmir ki, Azərbaycanda azad söz təhlükə altındadır. O isə bilir ki, müxalifət jurnalistlərinin mükafatlandırılması Human Rights Watch təşkilatının siyasiləşməsinin göstəricisidir.
Bilirsiniz, bunu mən mərhum Azad Şükürovun siyasiləşdirilməsi ilə qarşılaşdırıram. Bu motiv hesab edəcədir. Siyasi təqiblərə məruz qalmış. Deməli, bu özünü beynəlxalq məhkəmə statusu götürərək kimlərəsə siyasi təqiblərə məhsul qalmış statusu verir və onu bu statusda dünyaya təqdim etmək istəyir. Bu cür hallar mən hesab edirəm ki, heç də təşkilatın imicinə müsbət təsir eləmir. Amma belə də isə digər tərəfdə sırf insan kimi məhbəsdə olan insan ailəsinə maddi yardım göstərməsi mən normal sayıram. Ancaq bunu siyasətlə əlaqələndirməmək daha yaxşı olardı. Görünür, Human Rights Watch-a həmin adamların məhz adı lazım. Həmin adamların istifadə edərək üzdə görünməyən daha böyük qrantlar əldə etmək lazım.
Human Rights Watch təşkilatı bildirir ki, Azərbaycanda prezident seçkisinə az qalıb və mətbuat azadlığı, mətbuatda müxtəlif fikirlərin ifadə olunması imkanı təmin eləmək azad və ədalətli seçkilər üçün vacibdir. Təşkilatın Helman mükafatı bu il 34 nəfərə verilib. Mükafat 1990-cı ildən verilməyə başlasa da, bu il ilk dəfədir ki, Azərbaycan jurnalistlərinə də təqdim olunur. Əvvəllər bu mükafat Bosniya, Birma, Peru, Sierra Leone kimi ölkələrin jurnalistlərinə verilib.
Sevinç Hüseynzadə. Beynəlxalq təşkilat Azərbaycan jurnalistlərinə mükafat verdiyi vaxt Bakıda Azadlıq qəzetini məhkəməyə verirlər. Məhkəməyə verən alimdir hesab edir ki, qəzetdə onun monoqrafiyasının tənqidi, onun şərəf və ləyaqətinin təhqiridir. Biraz əvvəl isə Akademiyanın Folklor İnstitutu Azadlıq qəzetində son 2 ildə gedən yazıları monitoring eləyərək bu nəticəyə gəlib ki, bu qəzetdə qərəzli yazılar gedir. Məhkəməyə müraciət eləyəcək ki, qəzeti bağlasınlar. Azadlığa hakimiyyət təzyiqlərində nəzərə alanda belə görünür, baş redaktora tutulanda, müxbirinə hücumlar başlayanda bütün bunları qəzetin bağlanacağının əlaməti hesab eləyənlərin təxminləri deyəsən özünü doğruldur. Özdə bu Azərbaycanda artıq olub. Əvvəlcə baş redaktor tutulur, sonra bina əlindən alınır, sonra qəzet bağlanır. Son illər bu ola bilməz deyənlərin də arqumentləri əlindən alınıb. Azadlığın baş redaktoru Qənimət Zahid tutulanda deyirdilər ki, onu çox saxlaya bilməzdər, ancaq saxladılar. Dedilər, məhkum eləyə bilməzdər, elədilər. Dedilər, tezliklə buraxacaqlar, buraxmadılar. Bütün bunlarla yanaşı, Azadlıq qəzetinin bağlanması nə dərəcədə realdır? Babək Bəkirin reportajı.
Azadlıq qəzetinin bağlanacağı ehtimalı ətrafında narahatlıqlar artmaqdadır. Hər halda bu qəzetin rektoru Azər Əhmədov deyir ki, bütün təzyiqlərin mahiyyətində onları susturmaq durur. Azər Əhmədovun sözlərinə görə indi də onların məhkəmə yolu ilə qapadılacağı ilə bağlı hədələrin arxasında siyasi iradə var.
2005-ci ildən başlayaraq bizim başımıza gələnlər bir-bir salamı baxsız almayacaq. Hamısı ona yönəlib ki, prezident seçki qabağı hakimiyyəti ən sənqid edən bir qəzet olan Azadlıq qəzetini susdursunlar. Amma bu saysız məhkəmə cərimələri, binamızdan çıxarılmamız, qənimətin həbsi, Aqilin əvvəl döyülməsi, sonra bıçaqlanması, sonra istintaqın qərəzi aparılması, bütün bunlara baxmayaraq Azadlıq qəzeti susmadı və kursunda heç bir dərəcə belə sağa-sola meyillənmə olmadı.
Ancaq deyəsən, Azadlıq qəzetinin kollektivinin narahatlığı bəzi siyasi müşahidəçilər üçün heç də gözlənilməz deyil. Farid İqtisadi Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hacızadə deyir ki, o bu narahatlığı çox gözəl başa düşür.
İndiki hakimiyyətdə olanlar əllərindən gələni eləyə bilərlər. Nə istəyirsən eləyərlər. Və qərbdən də qorxmurlar, əksinə qərbə dərs oxuyurlar hərdən. Mən qorxuram ki, nəinki azadlığı, o azadlığı hərdən xaricdən gəlib müdafiə edən adamlar var, xaricdir. Onun da cibinə nə iş atıb tutdura bilərlər, belə iş də eləyə bilərlər.
Ancaq hakimiyyət rəsmilərinin və rəsmi kursu müdafiə edən insanların da öz arqumentləri var. Bu arqumentlər yer qayadan nə qoparar kimi məşhur atalar məsəlini yada salır. Millət vəkili Zahid Oruz deyir ki, nə Azadlıq qəzeti, nə də onun arxasında duran siyasi qüvvə hakimiyyət üçün hər hansı problem doğura bilər. Belə olan halda isə onun fikrincə baş verənlərə görə hakimiyyəti günahlandırmağın heç bir məntiqi yoxdur.
4.000 ya 5.000 rəqəmi ilə bunlar nə qədər sağ siyasi kütlə formalaşdırıb, nə qədər böyük auditoriyanı təşkilatlandırıb, Lenin təbiri ilə desək, onun kollektiv təbliğatçı, təşviqatçı və təşkilatçı rolunda çıxış edə bilərlər. Bununla nəyi təşkilatlandırıb, hakimiyyət uğrunda bir alternativ qurulu ortalığa qoya bilərlər ki, hakimiyyət bu bunlardan belə xüsusi narahat olmuş olsun.
Ancaq Hikmət Hazzadə bu arqumentləri də cavabsız qoymur. Hikmət Hazzadənin sözlərinə görə problem heç də hakimiyyəti itirmək təhlükəsindən rəli gəlmir.
Demirlər ki, nastroyeniyalar bozulsun. Təhlükə deyil. Azadlıq onlara təhlükə deyil. Musavat da onlara xalq cəbhəsi də təhlükə deyil. Ancaq indi də tam rahat yaşamaq istəyirlər də. Məqsəd odur. Özləri üçün şərait yaratmaq, sakit yaşamaq, fəravan, Mercedes dəyişmək, villa dikmək. Məqsəd odur da.
Yeri gəlmişkən aprelin 24-də Yasamal rayon məhkəməsi Azadlıq qəzetinə qarşı növbəti bir iddiaya baxıb. Həmin prosesdə isə ədəbiyyatşünas İslam Sadıqov Azadlıq qəzetindən ona dəyən mənəvi ziyana görə 20.000 manat kompensasiya tələb edir.
Babək Bəkir, deputat Pənah Hüseyn deyir ki, niyə əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi sosial ünvanını yardım alanların siyasını deputatlara verməkdən imtina eləyir? Bu sualla bağlı araşdırdıq ki, ünvanlı sosial yardım verilməsində nə baş verir?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda bir ayda minimal ehtiyacı ödəməyə 45 manat lazımdır. Kimdə ki gəlir bundan azdır, ona ünvanlı sosial yardım verilir. Daha doğrusu verilməlidir. Çünki belə kasıb olduğunu sübut eləməyə 21 arayış gətirməlisən. Kasıbın kasıb olduğunu sübut eləməsi asandır mı? Gəliri ayda 50 manat olan isə sosial ünvanlı yardım ala bilməz. Halbuki Azərbaycanda bir adama yaşayış minimumu aya 70 manatdır. Yəni bundan az alan kasıbdır. Dünya Bankının standartı da belədir ki, gündəlik gəliri 2 dollardan az olan yoxsuldur. Yəni, Azərbaycanda rəsmən yoxsul olub yardım almayan var. Eyni zamanda yoxsul olmayıb ünvanlı yardım alan da var. Səadət Akif qızının reportajı.
Sosial yardım da deyir, düşmür. Qaynanan deyir, pensiya alır. Yoldaşın işləyir, sizə düşmür. Daha başa düşən yoxdur ki, üç uşağın dərdi var, dərmanları var.
Üç uşağı birdən dünyaya gətirən Elnarə Məmməd Hüseynova deyir ki, həyat yoldaşının aylıq gəliri 90 manatdır. Qaynanasının təqaüdü isə 60 manat. Elnarə deyir ki, ərə gedib başqa yerdə yaşayan baldızı da bu evdə qeydiyyatda olduğundan onun gəliri də ailənin gəliri kimi qiymətləndirilib.
Deyir, onun da pulu sizə gəlir. Axı gəlmir o ərdədir, biz gedək onun pulunu alaq, gəl bizə bax.
Ünvanlı sosial yardım ala bilməyən Elnarə tək deyil. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi Mingəçevirdə apardığı araşdırma nəticəsində yoxsulluq həddində yaşayan onlarla adamın bu yardımdan kənarda qaldığını aşkar edib. Mərkəzin eksperti Vüsal Qasımlı deyir ki, onlar 400 nəfər ünvanlı sosial yardım alan və almayan arasında sorğu keçiriblər və müəyyən ediblər ki, alanların 12%-nin adam başına orta aylıq gəliri ehtiyac meyarından yüksək olub. Amma respondentlərin 79% adam başına orta aylıq gəliri ehtiyac meyarından aşağı olduğu halda ünvanlı sosial yardım ala bilməyib.
O adamların ki, gəlirləri ehtiyac meyarından aşağıdır, onlar ünvanlı sosial yardım əsasən ona görə ala bilmirlər ki, məşğulluqdan imtina edirlər. Amma məşğulluqdan imtinanın səbəblərini də biz, məsələn, ki, bu statistika ilə müəyyənləşdirmişik. 63.5% məşğulluqdan məhz ona görə imtina edib ki, təklif edilən iş peşəyə uyğun olmayıb. 34.6% isə əmək haqqı uyğun olmadığına görə işləməyib.
Vüsal Qasımlının sözlərinə görə ünvanlı sosial yardımın verilməsi ilə bağlı bürokratik əngəllər, qeyri-rəsmi ödənişlərin mövcudluğu bu yardımın ona daha çox ehtiyacı olan ailələrə gedib çıxmasına mane olur. Belə ki, yoxsul öz yoxsulluğunu sübut etmək üçün nəzərdə tutulan 21 arayışdan heç olmasa 7-8-in toplamalıdır. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi bu arayışların sayının azaldılması və bir pəncərə qaydasının tətbiqinin vacibliyini bildirir.
Yalnız bir mərkəzdə əhalinin sosial müdafiə mərkəzində sənəd qəbulu həyata keçirilsin və bu mərkəz, deməli, vahid və avtomatlaşdırılmış informasiya bazasına malik olsun.
Mərkəz onu da tövsiyə edir ki, ehtiyac meyarı minimum yaşayış meyarına uyğunlaşdırılsın, yardım verilən zaman ailənin əmlakının nəzərə alınması qaydaları yumşaldılsın. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin şöbə müdürü Natiq Qasımov isə deyir ki, kiminsə özünü yoxsul sayması o demək deyil ki, mütləq ünvanlı sosial yardım almalıdır. Bunun üçün yerli əhalinin sosial müdafiəsi şöbələrinin əməkdaşları ailədə olub qiymətləndirmə aparır. Amma Natiq Qasımov da hesab edir ki, yardımın verilməsində təkmilləşdirilmə aparılmasına ehtiyac var.
Hal-hazırda ölkə ərazisində 7000 ev təsərrüfatında Dünya Bankının xətti ilə monitoring keçirilir. Və bu monitoringin yekunlarına uyğun olaraq da biz ilin sonuna kimi ola bilər ki, köhlüb dəyişiklik eləyək. Ünvanlı sosial yardım mexanizmindən. Bu elə məsələ var ki, bu gün həll eləməliyik. Ona görə biz artıq təqdim eləmişik təsdiqlərimizi hökumətə.
Natiq Qasımovun sözlərinə görə yaxın vaxtlarda bəzi regionlarda bir pəncərə sisteminin tətbiqinə başlanacaq. Şöbə müdirinin sözlərinə görə yaxın günlərdə bahalaşma ilə əlaqədar ehtiyac meyarına bir də baxılacaq. İndi ehtiyac meyarı 45 manat götürülür. Ölkədə isə adam başına orta aylıq gəliri 45-70 manat arası olan 1 milyon adam var. 90 mindən artıq adam isə ünvanlı sosial yardım alır. Yeri gəlmişkən, millət vəkili Pənah Hüseyin bildirib ki, yerli məmurlar ünvanlı sosial yardım alanların siyasını gizlədir. Natiq Qasımov isə deyir ki, bu məlumatlar vətəndaşın şəxsi məlumatları kimi sayıldığından ünvanlı sosial yardım alanların kimliyi barədə ictimaiyyətə məlumat vermirlər.
Səadət Akif qızı. Azərbaycanda bir yer də var ki, ora elə bir çətin alınan arayış tələb olunmur, burada içəri düşmək çətindir. Niyə xarici pasport almaq istəyən gecə saat 4-dən gəlib xalq arasında hələ də Uvir deyilən yerin qapısında növbə tutmalıdır?
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azərbaycanda xarici pasport almaq çox asandır, əgər pulun varsa. Pulun yoxdursa, ya artıq vermək istəmirsənsə, onda gərək gecə yarı gəlib pasport miqrasiya idarəsində başqa sözlə Uvirdə növbəyə durasan. Dilənə görə yorğan döşəklə gələn də olur, ancaq polis yorğan döşəyə icazə vermir. Xarici pasport verilməsinlə bağlı qaydalara dəyişikliklər olsa da, qanunla bu işi cəmaat üçün yüngülləşdirmək istəsələr də, pasportun alınmasına gələndə hər şey olduğu kimi qalır. Halbuki 15-20 il əvvəl bu, yəni gəlib pasport istəməyə və sonra da gəlib almağa sərf olunan vaxt üstdə heç bir saat eləmirdi. Müxbirimiz Agün Muradxanlı o verdə olub.
Vətəndaşlar ümumvətəndaşlıq pasportunu almaq üçün müraciət etdikləri daha çox OVIR kimi tanınan Daxili İşlər Nazirliyinin Pasport, Qeydiyyat və Miqrasiya İdarəsinin işindən narazıdırlar. Pasport almaq təcrübəsi olanlar deyir ki, belə gərginliyə yalnız ümumvətəndaşlıq pasportları yeni verilməyə başlayanda rast gəliblər.
Amalar buna yaxşı idi.
Daha rahat ala bilirdiniz də əvvəllər?
Də, bütün qayda qanunlar
aşağı təbəqə üçündür. Yuxarı təbəqə üçün heç bir qayda qanun yoxdur. Özləri istəsə gündə 3 dəfə də pasport ala bilər. Ona görə bu sistem olmalıdır ki, özləri üçün yaxşı olsun. Xalqı kimdir fikirləşən?
Qadına gəlib gəlinir, həmlə qadın olur, uşaqlı qadın olur, hamısı dünlər sütka burada.
Daxili İşlər Nazirliyi ümumvətəndaşlıq pasportlarının hazırlanması üçün heç bir texniki problem olmadığını bildirsə də, idarə konkret qrafik üzrə işləyir. Sənəd qəbulu və pasportların vətəndaşlara verilməsi həftənin ayrı-ayrı günlərində həyata keçirilir. Bundan başqa idarəyə sənədləri yalnız günün birinci yarısında vermək mümkündür. Əgər bunun üçün qabaqcadan tədbir görülübsə.
Bütün gecə durmaq lazımdır.
Deməli ayın 25-də siz sənəd vermək üçün 24-ü gün ortadan burada növbət
tutursunuz. Bəli. Bir işləmiş gördüm millət dayanıb burada. Səhərə kimi dayanırlar. Mən axşam tutmuşdum növbə. Sonra mən getdim. Saat 6-da gəldim. Növbəyə dayandım, keçdim 9-da.
Pasport almaq üçün işdən icazə almalıyıq. 5-də marşrut işləmir.
Ya yoldaşımızı göndərməliyik, ya evdən bir çıxıq elə göndərməliyik ki, növbə tutsun bizə.
Adi blanka görsən 40 köpük pul alırlar. 40 köpük alırlar ki, ver biz dolduraq blanka.
Mənim bir tanışım var, o 20 manat verib almışdı.
Yəni növbəsiz.
Hə. İstəyirdik ki, səhiyyə işçilərində kimi 3 növbə var. Burada da 3 növbə olsaydı daha yaxşı olardı.
Müsahiblərimiz bildirir ki, bir il öncə pasportların alınması üçün dövlət rüsumu artırılandan sonra idarənin ştat cədvəlinə yenidən baxılacağını, bununla da uzun növbələrin aradan qalxacağını düşünürmüşlər. Ancaq heç nə dəyişməyib. İdarədə gözləmə otağı belə yoxdur. İnsanlar yayda günün, qışda qarın yağışın altında növbə gözləməkdədirlər. Səbirsizlər üçün isə alternativ imkanlar var. İdarənin qarşısında daim gözə dəyən işbazlara yaxınlaşıb 20 manat ödəməklə növbədən kənar pasport almaq olar. Biz ərazidə olarkən pasport almaq üçün gələn vətəndaşları qara rəngli Audi markalı maşınındaca qəbul edən bir şəxsə rast gəldik. Müxbir olduğumuzu biləndə sürətlə uzaqlaşdı. İnsan haqlarının müdafiəçisi İradə Cavadova bildirir ki, bürokratik əngəllərə heç bir ehtiyac yoxdur. Vətəndaşlara pasportlar rayon polis bölmələrində verilməlidir.
Nəyə görə lazımdır ki, bürokratik üsullarla insanları incidə-incidə və mən hesab edirəm ki, burada müəyyən maraqlar da güdülə bilər. Heç də hamı növbədə durub pasport almır. Məcburdur ki, hətta böyük miqdarda pul da ödəsin. Bunu leqallaşdırmaq olardı.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov son illər Bakıdan başqa Azərbaycanın daha 9 iri şəhərində regional məntəqələr yaradıldığını deyir.
10 böyük ərazisində regional şöbələr yaradılıb ki, əhali bir yerdən deyil, 10 yerdən alsınlar. Bundan artıq mənə elə gəlir ki, nə eləmək olar ki, bir, ikinci də ki, maşallah, cəmaatın imkanı artıb, xaricə getmək istəyirlər və hamısı da ona görə ümumvətəndaş pasportu almaq arzusundadır.
Ehsan Zahidovun sözlərinə görə bu çətinlik uzun sürməyəcək. Vətəndaşların hamısı ümumvətəndaşlıq pasportları alandan sonra daha idarənin qarşısında növbələr olmayacaq.
Agün Muradxanlı. Azərbaycan öz vətəndaşlarına öz pasportlarını verə bilmir. Rusiya isə Abxaziyanın az qala bütün əhalisinə Rusiya pasportlarını verib qurtarıb. Düzdür, bu artıq başqa məsələdir. Beynəlxalq aləmə keçək. Rusiya qərbin çağırışlarını rədd edir. Dünən BMT-də Gürcüstan və Rusiya nümayəndələrinin mübahisəsi düşüb. Bu barədə az sonra, kontekstdən sonra nələri işləyəcəksiniz?
Bir iş olan kimi ana deyib, çağırıram ayana. Anama müraciət edirəm, o da yoxdur. Mən Azərbaycanlıları bir kəmat salan kimi göstərdim dünyaya. Elə çalma, ürəyim istəyir. İndi mən çalmaq üçün yer azdır. Azərbaycan bizim vətənimiz olubdur, bizdən qabaq babalarımız yaşayıb burada. Bizim əlimizdə ləğv olmasın, getməsin Azərbaycan. Ya Əzrail, gəlsə imkan verə bir dənə çalam ona, bəlkə yazığı gələr, biraz sırokumu artırar.
Bəlkə elə ona görə neçə ildir gəlmir.
Bəlkə işdir kənardan düşmüş.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun təqdimatında bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın xalq artisti, virtuoz kaman ustası Habil Əliyevdir. Dinləməyi unutmayın.
Tanınmışlar, kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramı sizə davam edir. Rusiya qərarı alanda ki, Gürcüstanın separatçı Abxaziya və Cənubi Osetiya regionlarından sıx əlaqələr qursun, o cümlədən bu respublikaların hakimiyyətlərindən Qərb Rusiyanı bu plandan daşınmağa çağırdı. İndi Rusiya bu çağırışları rədd edir. Ruzanna Rəşid qızının reportajına keçməzdən əvvəl bircə onu qeyd edək ki, Rusiyanın bu son planı böyük əks-səda doğurub. Halbuki Rusiya bu istiqamətdə artıq xeyli iş görüb. Gürcüstan prezidenti Saakashvili Rusiyanın yeni planını ilhaq adlandırır, yəni Rusiya bu iki regionu özünə birləşdirir. Ancaq xatırladaq ki, Rusiyanın rəsmi məlumatına görə, məsələn, Abxaziya əhalisinin 90%-nin cibində Rusiya pasportu artıq çoxdan var.
BMT Təhlükəsizlik Şurasının qapalı iclası deyəsən razılıq olmadan başa çatıb. İclasda Rusiya ilə Gürcüstanın arasındakı gərginlik müzakirə olunurdu. Rusiya Gürcüstanın separatçı regionları ilə əlaqələrini genişləndirir. Birləşmiş Ştatlar, Britaniya, Fransa və Almaniya Rusiyanı tutduğu yoldan çəkinməyə çağırıblar. Rusiya çağırışları rədd edib. Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çurkin.
Everything we are doing is perfectly legal, perfectly in line.
Bizim elədiyimiz hər şey tam legaldır. Beynəlxalq razılaşmalara, qanunlara uyğun gəlir. Odur ki, anlamırıq. Axı qanuni şeylərə necə etiraz eləmək olar?
Those things are on legal grounds.
Keçən həftə Rusiya prezidenti Vladimir Putin Abxaziya və Cənubi Osetiyadakı təşkilatları tanımaq və onlarla əməkdaşlığı gücləndirmək barədə göstəriş verib. Rusiyalı səfir Vitali Çurkin hökumətinin addımını müdafiə edib, deyib ki, separatçı bölgələrdə yaşayan vətəndaşların rifahını düşünmək Rusiyanın borcudur. Abxaziya və Cənubi Osetiya sakinlərinə vətəndaşlığı Rusiya özü təklif edib. Gürcüstanın BMT-dəki səfiri İrakli Alasaniya Azadlıq radiosuna deyib ki, danışıqlar zamanı Rusiyanın müdafiəçisi az olub.
Müzakirələr zamanı Təhlükəsizlik Şurasının demək olar ki, bütün üzvləri Rusiyaya kəskin tənqidi münasibətdə idilər. Cənab Çürkinin arqumentləri və özünü müdafiəsi inandırıcı deyildi.
Ərazi bütövlüyünü bərpa eləmək istəyən Gürcüstan Rusiyanı özünə əsas maniye hesab edir. Tiflis əmindir ki, Moskva təzyiqi artırmaqla Gürcüstanın NATO-ya qoşulmasına mane olmaq istəyir. Gürcüstan NATO-ya üzv olmaq üçün ərazi bütövlüyünü bərpa eləməlidir. Tiflis də Kiyevdə NATO-dan fəaliyyət planı almağa ümid edirlər. Plan təşkilata üzvlük üçün ilk addımdır. Gürcüstanla Ukraynanın məsələsi dekabrda NATO Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündə həll oluna bilər. Gürcüstanın BMT-dəki səfiri Alasaniya Qərbi Tiflisə kömək eləməyə Rusiyanın taktikalarını qorumağa çağırıb.
Biz çox inanırıq ki, Rusiyaya təzyiq nəticə əldə olunana qədər davam eləyəcək. Məqsədimiz Rusiyanın Gürcüstana qarşı təcavüzkar siyasətini dəyişməkdir. Əlbəttə, problem yalnız Təhlükəsizlik Şurasının bəyanatları və kommunikələrlə həll oluna bilməz. Ona görə də qərb ölkələri Rusiya ilə işi davam etdirməlidirlər. Tək BMT-də yox, başqa təşkilatlarda da, iki tərəflə əməkdaşlıq zamanı da.
Şurada iclasdan əvvəl Amerikanın dövlət katibi Kandaliza Rays Gürcüstanın xarici işlər naziri David Bakradzini qəbul edib. Rays deyib ki, o, Rusiya ilə bir neçə məsələni müzakirə edib. Amma Rays Gürcüstana Amerikanın tam dayağını təklif eləməyib, bildirib ki, məsələni Tiflis ilə Moskva öz aralarında həll eləməlidirlər. O, bir qərb ölkələri də yaydıqları bəyanatda konkret mövqe bildirməyiblər. Amma Amerika prezidentliyi uğrunda mübarizə aparan respublikaçı John McCain Gürcüstanla həmfikir olduğunu bildirən isti bəyanat yayıb. McCain Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili ilə dostdur. Aprelin 22-sində Saakashvili ilə görüşən McCain görüşdən sonra Rusiyanı tənqid edən bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilir ki, Rusiya əməkdaşlıq əvəzinə konfrontasiyaya gedir. NATO-nun sammitində bəziləri Gürcüstana fəaliyyət planı verilməsinə etiraz elədilər, çünki bu Rusiyanı qıcıqlandıra bilərdi. Bununla belə Rusiya provokativ addıma əl atdı. Amma biz imkan verməməliyik ki, Rusiya özünü azad bilib Gürcüstanın suverenliyinə kölgə salan siyasətlə azad məşğul olsun. John McCain-in bəyanatında belə deyilir.
Rusiyanın hərəkətləri donmuş münaqişələri qızışdırmaqdır. Bunu Britaniyanın Financial Times qəzeti yazır. Qərb mətbuatının icmalı ilə sizi Rövşən Rahiboğlu tanış eləyir.
Financial Times qəzetinin yazdığına görə Abxaziya səmasında Gürcüstanın pilotsuz kəşfiyyat təyyarəsinin deyilənə görə Rusiya hərbi hava qüvvələrinin məxsus MiG-29 tərəfindən vurulmasını Gürcüstan hökuməti Rusiyanın təxribatı kimi qiymətləndirib. Başnazirin müavini Georgi Baramidze deyib ki, Moskva çox pis oyun oynayır, təhlükəli və təxribat xarakterli. Onun sözlərdən görə Rusiya əzəllərini oynadaraq qərbə meydan oxuyur. Qəzetin yazdığına görə bunları Moskvanın özünə qarşı düşmən hərəkəti saydığı qərbin azı iki addımına cavab kimi yozmaq olar. Bu, ABŞ-ın dəstəklədiyi Kosovonun müstəqilliyi barədə qərardır. Habelə, NATO rəhbərliyinin Gürcüstanla Ukraynanı gələcəkdə üzvlüyə qəbul etmək barədə öhdəliyi. Financial Times-in yazdığına görə cənab Putin sərt xətt siyasətçilərinin istəyinə uyğun olaraq Abxaziyanın rəsmən tanımadan de facto ilhaq edilməsinə tərəf çıxıb və bu nailiyyətini yeni prezident Dmitri Medvedevə miras qoymaq niyyətindədir. Baxmayaraq ki, Rusiya təhlilçilərinin bir qismi Çeçen müharibəsinə bəhanə olduğunu qeyd edərək keçmiş Sovet İttifaqı məkanında təyin müqəddərata doğru istənilən hərəkətdən yayınmağa çağırıblar. BMT'nin Conciliation Resource Qeyri Hükmət Təşkilatının direktoru Jonathan Cohen'in dediyinə görə Abxaziyada çox adam qorxur ki, Rusiyanın bu ərazini ilhaq etmək yaxud ondan Gürcüstana təzyiq göstərməkdən ötürü istifadə etmək niyyəti var. Onlara məlumdur ki, Respublikanın müstəqilliyi tanınmayacaq. Başqaları isə son 15 ildə nə Gürcüstanın nə də qərbdən heç nə almadıqlarına görə Rusiyanı özlərinə yiyənə arxa bilirlər. Cohen'in sözlərdən görə cənab Putin əmindir ki, onun qarşısını almaq üçün NATO ilə Avropa Birliyi heç nə edə bilməzlər. Wall Street Journal'ın Avropa nəşrinin yazdığına görə yeni NATO üzvləri olan Polşa, Çex Respublikası, Macaristan və Slovakiyanı üzvündə birləşdirən Veşeqrad qrupunun Praqa toplantısında deyilib ki, Gürcüstanla Ukrayna ilk fürsət düşən kimi NATO-ya üzv qəbul edilməlidirlər. Həmin ölkələrin xarici işlər nazirləri həmçinin Ukraynanın Avropa Birliyindən üzv olmaq istəyini dəstəkləyiblər. Litva isə Avropa Birliyi ilə Rusiyanın ticarət əlaqələri barədə danışıqlarına veto qoymaqla hədələyərək Moskvanın Gürcüstana artan təzyiqlərindən narahatlıq duyduğunu qeyd edib. Wall Street Journal yazır ki, NATO liderlərinin Buxarest samitində Gürcüstanın üzvlük əməliyyat planına dəvət edilməməsi Kremli daha da ruhlandırıb, Gürcüstanın qərb meyilli rəhbərliyini isə məyus qoyub. Yazda deyilir ki, keçmişin təcrübəsi Almanya, Fransa və İtaliya siyasətçilərində Putinin günahlarından keçmək ənənəsinin olduğunu sübut edir. Amma göründüyü kimi yeni NATO üzvləri ABŞ-la birlikdə Avropa ölkələrinin kimlə dostluq etməyə və hansı alyanslara qoşulmaqda azad seçim haqqını müdafiə etməyə hazırdılar.
Sonda internet aləminə keçək. Dünyada internetdən ən çox istifadə edən ölkə əhali sayına görə Amerika idi, ancaq Amerika bu sahədə liderliyi itirdi. Birinci yerə Çin çıxdı. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Düzdür, Çin internet istifadəçilərinin sayına görə Amerikanın keçməyinə keçib. Amma burada Amerika və Çinin əhalisinin sayını da unutmaq olmaz. Çində bugün 1 milyard 400 milyona yaxın əhali var ki, onun da ancaq 221 milyonu internet istifadəçisidir. Odur ki, faiz nisbətinə baxanda, Çində əhalinin ancaq 16%-ini internetdən istifadə elədiyini demək olar. Və bu da hətta ümumi dünya üzrə olan orta göstəricidən 19,1%-dən azdır. Hətta müstəqil internet məkanı yenicə yaranmağa başlayan və hələ də yüksək sürətli internet xətlərinə çıxışı olmayan və internetin qiymətləri inkişaf eləmiş dünya ölkələrindən azı 4 dəfə baha olan Azərbaycanda belə rəsmi rəqəmlərə görə ölkə əhalisinin 10%-inə yaxını artıq internet istifadəçisidir. Və burada Çin istifadəçilərinin hansı hissəsinin evdən, hansının iş yeri ya təhsil müəssisəsindən internetə girməsi haqqında rəqəmlər də açıqlanmayıb. Çünki bu rəqəmlər də internetin, internetləşmənin həqiqətən nə qədər yayıldığını və populyar olduğunu göstərə bilən rəqəmlər olardı. Məsələn, Avropanın ən geniş internet yayılan ölkələrindən biri İslandiya hesab olunur ki, burada 14 yaşda yuxarı hər 10 nəfərdən 9-u aktiv internet istifadəçisidir. Ya götürək elə Azərbaycanda 800 mindən çox istifadəçisinin hər 10 nəfərindən ancaq 3-ünün evdə interneti var, ikisinin isə işdə və 5 Azərbaycanlı internet istifadəçisindən 4-ü gəncdir və bu 4 nəfərdən ikisi internetdən ancaq əyləncə kimi istifadə edir. Amma Çində internet istifadəçilərinin ümumi sayının Amerikanı keçib dünyada birinci olmasında nəzərə çarpacaq başqa məqam var. Amerikada internet azaddır, Çin isə interneti ən azad olmayan ölkələr sırasındadır. Ən çox senzuranın olduğu ölkələr sırasındadır və belə bir ölkədə internetə yetərincə nəzarət edən, lazımsız fikirləri ixtisar edən və saytları bağlayan sistemlər də var. Və heç kim dəqiq deyə bilməz ki, məsələn Çindəki istifadəçilərin neçə faizi doğrudan da istədiyi informasiyanı orada əldə edə bilir və ya yayır. Bu şübhələrə xüsusən də son günlər Çinin internet məkanında yayılan bəzi kampaniyalarda rəvac verir. Məsələn, Çin internet məkanında bir çox resurslarda yerləşdirilən bu klipdə 50 arabasındakı bir Çinli atlet var və o 50 idmançı Tibet üzündən Çinə etiraz edən aksiyacılarından sanki qorxaraq əlindəki olimpiya məşəlini sarılıb və onu itirmək istəmir. Söhbət Pekin olimpiya oyunlarının məşəl gəzdirmə mərasimlərini bütün dünyada pozan aksiyalardan gelir. Çinin Tibet siyasətinə və insan haqlarına saygısızlığına etiraz edənlərin davranışına etiraz olan bu cür kliplər bugün Çin internet məkanında sürətlə və asanlıqla yayılır. Başqa bir klipdə isə Pekindəki hərbi paraddan görüntülər üzərində yazılar və mahnılarda anti-Çin propagandası aparan qərb mediası tənqid olunur. Klipin sonunda isə ingiliscə yazı ilə qeyd olunur ki, biz qərb mediasına qarşı deyilik, sadəcə yalan və uydurma məlumatlara qarşıyıq. Bir çox Çin saytlarında bu cür tənqidlərə rast gəlmək olar və tənqidlərin də əsas hədəfi bir qayda olaraq CNN televiziyasıdır. Hətta ingiliscədə Cable News Network, CNN qısaltmasını Crooked News Network, yəni uydurulmuş, quraşdırılmış xəbərlər şəbəkəsi kimi təqdim edirlər. Və çox da seyninçi olmayın, yəni çox da saxtakarlığa meyl eləmək kimi slaqanlar, mahnılar yayılır.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra tanımışlar proqramımızla davam edəcək. İlqar Rəsulun bugünkü qonağı Habil Kamandır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsul dinləyiciləri salamlayıram. Bu dəfə təqdim etməyə hazırlaşdığım şəxs 1927-ci ildə Ağdaş rayonunun Üçqovaq kəndində anadan olub. Təkcə ölkəsinin və millətinin incəsənət aləmində deyil, dünya mədəniyyəti sahəsində tək-tək adamlardan olan böyük bir sənətkardır. Vətənində və səfər etdiyi ölkələrdə yetərincə qiymətləndirildiyini deyir. Zaman-zaman elə biz özümüz də bunun şahidi oluruq. Kifayət qədər mükafatlara, titullara malikdir. Heç də narazı deyil. İndi onun həyatında əsas çatışmayan bir anası, bir də öz nəslindən saydığı, artıq haqq dünyasında olan sənətkarlardır. Beləliklə həm söhbətimiz virtuoz kaman ustası, Azərbaycanın xalq artisti Habil Əliyevdir.
Deməli, Habil bəyim, ilk növbədə çox təşəkkür edirik ki, vaxt tapıb bizimlə bu söhbəti eləməyə razılıq verdiniz. Minnətdarıq sizə.
Var olasan İlqarca, mən də çox sevindim ki, mənim səsimi siz dünyaya çatdıracaqsınız. Bu yaşımda birinci dəfədir mən azadlıqla müsahibə verirəm. Ona da səbəbkarsız oldunuz, ona görə sizə təşəkkür edirəm.
Özünüz necəsiniz, işləriniz necə gedir?
Bütün işlərim hamısı yaxşıdır. Bir dənə bu qocalığı geri qaytara bilsəydim. Hə, onu da söz veriblər mənə görək, deyir, ölümdən sonra qaytırarıq, deyir.
O barədə də söhbət edəcəyik. Amma mən sizin qocalığınızı indi geri qaytaracağım. Gedək çıxaq Nisə xanımın o oxleyinə, çömçəsinə. Oradan başladı hər şey.
Hə, Nisə xanım demə. Bax, adam İlqarcan, qocalanda yenidən uşaqlaşır. Anamı mən... Bir uşaq vaxtı qədər istəmişəm, bir də indi qədər istəyirəm. Ana nə desə, evlat başa düşəndə əfsus ki, ana olmur. Düzdür, mənim anam məndən Nisə xanım çox razı gedibdir. Hətta indiyin özündə bizim çörək yediyimiz evdə, masanın üstündə mənim anamın şəkli var. Həmişə də orada durar. Güya sağdır, bizdən oturur, bizdən... Yaşayır bir yerdə o formada. Mən çox istəmişəm anamı. Heç uşaqlıq məhəbbətim soymuyub anamdan, azalmıyıb. Nə qədər istə gəlib onun. İndi 81 yaşım var artıq. Bir iş olan kimi ana deyib, çağırıram ayana. Anama müraciət edirəm, o da yoxdur.
Nə vaxt itirdiniz Habil mənim anam?
Çoxdan, 63-cü ildə.
Bəs Mustafa kişi kim idi, necə adam idi?
Mustafa kişi bütün ataları Allah canını sağ eləsin. Mən də atam yaxşılıq ki, baxıb böyüdüb da mənim. Amma atadan ana qədər başım çıxmır.
Niyə tez itirmisiniz?
Atam ondan da tez gedibdi. Olaq müharibə vaxtı getdi 43-cü ildə. Rəhmətə getdi. Onun da başı çox bəlalar çəkibdi. Biraz imkanlı olubdu ata, babam zad. O vaxtın dövlətin, hökuməti, onlar yaşamağa qoymayıblar. Ömürləri sürgünlərdə, türmələrdə. Elə o vəziyyətə də ki, atam gəlib türmədən çıxmışdı. Çox yaşaya bilmədi. Elə demək olar ki, elə qazamatda canını qutarmışdı. Baxır canını da gəldi, evdə verdi o formada. Da o günləri yaşamışıq. Allaha çox şükür olsun, nəhayət. Bugünə gəlib çatmışıq.
Amma bugünə siz həm də müharibənin acılığından keçib gəlmişsiniz.
Çox, çox ağır günlə keçmişəm mən, çox. İlqarcan, elə bir vəziyyət yarandı ki, özümdən böyüklər də sənətsiz subusu, özümdən də 2-3 yaş böyüklər evdə olanlar. Özümdən kiçiklər də 2 nəfər, qardaşım, bacım. Onlar da əli heç kimin çörəyə çatmayıbdı, hamı. Mən amma 13-14 yaşında deyirəm, daha o Kamança məktəbinə Ağdaşda getmişdim, biraz öyrəşmişdim. O Kamança qoymadı, o uşaqlar qırılsın acından. Düzdür, elə möhtəbər yerlərdə çalmırdım. Aile, uşaqlar acından qırılmasın, elə 5 manat, 3 manat verən olsun, çay kanada azadda belə. Cəmaatda da imkan yox idi ki, deyim ki, müharibə vaxtı idi da, nətər ola bilərdi o vaxt. Çox şükür olsun Allaha, mən Allaha inanıram. Mən yaşlı adamlar ilə hamısı inanır. Nə qədər səhv eləyirlərsə, mən yaşa gəlib çatandan sonra başa düşürlər, başlayırlar Allaha yalvarmağa ki, səhvimizdən keç. Amma əslində biraz tez olsa yaxşıdır, o səhvlər olmaz. Özüm də mən musiqidən ona görə yapışdım ki, İlqarcan, mənim bu kemança məni elə bir vəziyyətlərdən çıxartdı ki, mən ona ehtibarsızlıq eləyib onu ata bilməzdim. Dedim, məndən qəbir evinə qədər bir yerdə gedərik, orada ayrılarıq. Mən gedərəm, sən tək qalarsan.
O vəziyyətlərin birini demək olar, o çətin vəziyyətlərin.
Aman Allah, yadıma salırsınız, xarab oluram. Nə təri günlər yaşamışam mən. Bilirəm ki, evdə hamı acdır, müharibənin ağır günləri, o Alman müharibəsinin. Heç bir şey deyil, ya bilmirəm. Mən necə eləyim, mən nə təri eləyim, ay Allah. Vay Allah, gəldir yadıma düşür hamısı. Yalır, yalvarırdım Allah'a ki, ay Allah, bu tut vaxtı zadı gəlib çıxaydı. Heç olmasa günüz bir dəfə ki, də bu tutdan zadına yiyib. Çox ağır günlər keçirdik, çox ağır günlər keçirdik. Odur ki, mən hal-hazırda otururam, dururam, ay Allah, sənə çox şükür olsun. Və bir cürə o bedasıl olanlar ki var, görə bilməyənlər, qədir bilməyənlər. Onlara da yer çatanda, yetişəndə deyirəm, o mən görən günləri siz görsəz, indi hər gün əylib Azərbaycanın hər qarış torpağından min dəfə pərsidir ki, ay Allah, daha bu torpaq özümüzündür, daha biz müstəqilik. Ən birinci bizim millət rus dildə bilmirdi, kətlərimiz hələ hindinin özündə də bilmirlər heç. Dərdlərini də deyə bilmirdilər, desələr də nə xeyri var idi. Bu vəziyyətdə yaşayan az bir millət olmuşuq. Bütün arzularımız ürəyimizdə qalan bir millət olmuşuq. İndi ki, fikirləşirəm, deyirəm, ay qohum ağrıbən mənim, ən birinci. Birinci, biz ona sevinməliyik, bilməliyik ki, bizim hal-hazırki iqtidarımız bizim öz balalarımızdır. Bunlar bizə həm iqtidar kimi, həm qohum ağrıbəsi kimi baxırlar, canları yanır bunların bizə. Bizim gələcəyimiz çox yaxşı olacaqdır. Get-gedə hər şey yaxşı düzələcəkdir. Elə hindin özündən düzəlir çox şeylər. İçimizdə də qanmazlar, bilməzlər var bizim millətin içində də. Amma çox şükür Allah ki, mən bu şeyləri də qana bilirəm, ona sevindirəm çox. Mən nədən danışım, İlqarca bilmirəm.
Ha, bilmədim, mən soruşacağım, siz danışasınız. Bu Üçqovaq kəndində doğulduğunuz kətdə, Ağdaşın Üçqovaq kəndi, müharibə vaxtı kaman çalanda o birisi həyətlərdən də bayatı səsləri eşidilirmiş deyəsən, hə? Adamların itirənlər.
Bəli, bilirsiniz. İlqarsan məni yaxşı tanıyırsan deyəsən, axı.
Habil Əliyevi birinci Azərbaycanda hamı tanıyır, hətta Azərbaycandan kənarda, amma sizin yanınıza gələndə ən azı hazırlıqlı gəlmək lazımdır.
Bilirsiniz, bu mən həmişə çox çalırdım, çox çalırdım. Evdəki çaldıqcan adam tapır da, nəsə elə bil. Axtarır, tapır, axtaran tapar. Otururdum, çalırdım. Balkonda bir vaxt gördüm, qonşudan bir ağı səsi qalxdı. Qaraşağaz gəldi orada müharibədən. Əridimi, qardaşıdımı, atasıdımı, kimsə qara məktub aldılar, ağlaşma qopdu. Neysə, bax, mənim hindi deyirlər ki, İlqarcan, sənin çarmağında çox böyük lirika var. Həmən lirikadır çöküb mənim sənətimə, ürəyimə. O ağı səslərdir. Ha, eləyə baş təzədən gözümün yaşını silirdim, başlayırdım, bu biri qonşudan. Nəhayət heç bir şey keçmədi ki, öz qapımızı döydü qara məktub. Böyük qardaşımdan gətirdilər, qara məktub verdilər. Ümidimiz ki, gözlürük ki, gələcəkdir. Bizi bəlkə bir günə çıxardar. Bu qara məktubu gəldi onun da. Yəni, onu demək istəyirəm ki, mənim yanmışam, yanmışam. Mənim gənc yaşlarım, yetişən vaxtlarımda mən elə bil ağaç susuzla yanarıb, o formada mən yanmışam. Amma təəccüb qalmışam, yanıq-yanıq gəlib 81 yaşına da çatmışam.
Bu, Allah ömrünüzü uzun eləsin. Bu, kamança, o niskilli alətdir də, neydi kamança, bunlar, üzmə dürəyinizi kamança, bax bu qədər.
Yo, kamança ümumiyyətcə İlqarcan, hamı üçün niskilli alətdir. Ürək kamançanı çalır, kamança ürəyi çalmır. İçində nə varsa onu, böyük sənətkarlıq oradadır ki, kamançıya götürə biləsən, kamançı ilə deyə biləsən. Çox şükür Allaha mənə nəsib oldu, qismət oldu, mən sözlərimi, dərdlərimi deyə bildim.
Habil məlum, bayaq dediniz ki, elə bilə yerlərdə çalırdınız, məsələn, çayxana filan, amma sonra dünyanın böyük konsert salonlarında siz ifa elədiniz. Yəni, oradan başlamışdı, getdi, çoxlu ölkələr gəzdiniz. Hansı ölkə sizin üçün daha maraqlı oldu, hadisələr?
Mən açıqdan sizə deyim, mənim üçün bütün ölkələr hamısı. Musiqini mən belə başa düşürəm ki, əksərən adamlar, insanlar sevinir dünyada. Əgər o musiqidə aydınlıq varsa, çata bilirsə başqa millətlərə, o millətlər hamısı sevəcəkdir. Allah canına sağlıq versin. Prezidentimiz mənə istiqlal ordeni verdi bu axırda. Yubli elədilər Filarmoniyada bu günlər mənə. Mən orada dedim mən, o müharibənin ağır günləri, qış bir dənə nazik köynəklə dərsə gedərdim. Hətta içəri girəndən sonra dərsimi çalmalıyan müəllimə əlim bir saat soyuqdan tutmurdu. Deyirdi, otur hələ gözlək, əlim açılsın ki, çala bilim. Dedim ki, mən o vaxtı belə başa çürdüm ki, mən müəllimin yanına dərsə gedirəm daha. Sən demə, mən bu yubləyə gedirəmmiş o formunda. Bu ordilə gedirəmmiş. Bəli, əməksiz, zəhmətsiz heç bir şey əmələ gəlmir. Allaha çox şükür olsun ki, ömrümün axırı da olsa, özümü tapdım. Razıyam, rahatlığım, evim, eşiyim, heç bir şeydən ehtiyacım yoxdur. Prezidentimiz də təqaüd verir, öz təqaüdünü mənə. Dan mənə nə lazımdır, mənim nə xarcım var bu saatlarım.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Azərbaycanın xalq artisti Habil Əliyevdir.
Habil məlum, mən zəng eləyəndə dediniz ki, evdən çıxmırsınız. Amma vaxt var idi.
Evə gəlmirdiniz.
Gəlmirdiniz. O Vahid Poeziya evində, oralarda elə həmişə biz sizi görürdük, o çayxanada ətrafınız dolu adamlar olurdu. Evet. Yaş adamı evə yığır gətirir.
Bəy, bəy, yaş işini görür. Yaş adamı özü rigulyovka verir ki, bir gün nə eləməlisən, sabah nə eləməlisən, necə olmalısın. Yaş eləyirlər hamısını. Kənardan ona heç bir müdaxilə lazım deyil. Məsələn, Şeyx Sədirin bir gözəl sözü var. Deyir ki, mən həmişə bir şeyin dərdini çəkərdim ki, mən qocalandan sonra bu gözəllər mənə baxmayacaqlar. Sən demə, heç mən özüm bunlara baxmayacaqmışam. Yaş hər şey tarazlayır. Vah, kaş indi başa düşdüyümü bir 50 il bundan, 60 il bundan qabaq başa düşəydim. Nə olardı Allah?
Amma mən Şərqiyə xanımın giləyləndiyi vaxtlarda olub da, hər halda evə gəlməmək, gec gəlmək.
Yox, o şeylərə mən imkan verməmişim. O adam kişi deyir ki, o kənar arvadları sevməyə, daha ərsiz arvadları. Mən o adamı da kişi demirəm ki, sevə, amma onu arvadı bilə başa düşə. İmkan yaratmamışım mən elə.
Yox, giləyləmədən də yəni ayrı vaxt qastrollarda olurdunuz. Sonra da gələndə o dedim də dostlarla çayxana, şəhər. Yığıncaqlar o mənada deyirəm ki, hər halda evdə də çox istəyərdilər olasınız.
Yox, mən ev rejimi var, güya işə gedirəm, axır pensiya çıxandan sonra da mən o Vahid evinə getdim. Axır vaxtlar, axır vaxtlar, onu getmirəm, oraya ildən artıqdır. Oradan başqa ayrı yerimiz olmadı, mən Allah xoşbaxt diləsin, Mehriban xanımın yanında olanda dedim o sözü. Dedim ki, bizim heç bir yerimiz yoxdur, pensiyaneriyə artıq. Yerimiz olur çayxana. Nə yaxşı olardı Mehriban xanım, kömək eləyin.
aksakal vaxtımızda hörmətsiz olmayaq, cev çayxanada otururuq. İnan ki, bir muğam mərkəzi titrirlər, bir saat hazırlayacaq Allah qoysa. Gələn il tamam hazır olmalıdır. İndi mən görəcəm, görməyəcəm, bilmirəm, amma gələcək üçün, muğam sənətçilər üçün çox böyük iş oldu bu.
Görərsiniz inşallah. Bu son günlər Kazban xanım rəhmətə gedəndə gördük. Mən biraz açığı narahat da oldum. Çünki siz çox orada belə düşkün görünürdünüz. Biraz da kövrək.
Xəstəlikdən duruş etmişdim. Xəstə idim hələ mən onda. Biz bir pakaleyn idi. Daha bir yerdə işləmişdik. Evdə də xeyli ağladım. Həm ona ağrıyırdım, həm özümünki daha. Deməli, növbə çatdı mənə. Son beşik Kazban xanım idi. Ondan sonra da mənim növbəmdir. Sonrakilər məndən sonra da. İndi artıq növbə mənimdir. Elə qulağım səssiz girmiş zvonoku, Əzrailə bax, basacaq.
Zvonoku basar deyirsiniz, yəni?
Onlar gəlir də, onlar zvonoksuz da gəlir, zvonoku da. Qapı pəncərə də lazımdır, onlar nə vaxt istəyirlərsə o vaxt adamın yanında olur.
Amma mən əminəm ki, siz ona da bir lətifə danışasınız, ha, Əzrailə.
Ya, Əzrail, gəlsə imkan verə bir dənə çalam ona, bəlkə yazığı gələr, biraz sırokumu artırar.
Bəlkə elə ona görə neçə ildir gəlmir.
Bəlkə işdi kənardan deyirsiniz.
Allah ömrünüzü uzun edir. Sən abim məlim, çoxu o tərəfdədir. Daha indi siz dediniz o sənətkarların, doğrudan da böyük sənətkarların.
Bəli, hamısı gediblər. Hamısı. İnan ki, darıxıram da olarsınız. Darıxıram. Onlarla elə tuturdu bizim söhbətimiz. Elə söhbətlər edirdi. Allah, Allah, Allah. Yoxdurlar, boş qalıb yerləri. Yoldaşlar ki, gedib də adam özü darıxır. Elə qurub Allah, elə yaradıb. Və ki, elə eləyəcəm ki, sən ölüməyinə narahat olmayacaq. Sevinəcəm ki, gedirsən onların yanına. Dinin dedikləri, şəriyyətimizin dedikləri gerçi yolu idi. Gedib görəydim ki, görüşdüm hamısı ilə, hamısı ilə salamlaşım, təzədən həyat başlayır. Bax, bax, bax, nə bilim, vallahi, Allah gerçək eləsin.
Gerçək olmaya bilər deyirsiniz.
Bilirsiniz, biraz niyaranam. Bir adam da gəlməyib, bu barədə heç bir məlumat yoxdur. Onun üçün adam niyaran qalır biraz.
Hamil müəllim, kamançanız ağırlaşmayıb.
Mənim üçün bir nəfər cavan sənətkar oğlan. Yərin ki, o dünyada onun tayı bərabər yoxdur. Çox sevinirəm mən ona ki, bu bizim öz balamızda Azərbaycanlıdır. Bu sədəf işinə baxır. Mənim üçün bir kamança düzəldibdir. Sədəliyibdir, yatırır. O alətlərdən deməli tar kamança hazırlayıbdır. Həmən o muğam mərkəzinə alıbdılı prezident olaraq qoyacaq ora. Deməli, qiymət kəsilibdir. Hərəsi 120 min manata. Bir dənə mənim üçün düzəldib indi. Bu, onlardan üstündür. Nə üçün? Bunun çanağında bu işləyib, əsər işləyibdi. Bir tərəfdə Füzuli, bir tərəfdə Üzeyir bəy, rəhmətliklər. Dedim, bəs mən, deyirsən, özün canlısan da. Çox yaxşıcaq. Belə da işlərim, İlqarcan.
Kamançanın ağırlaşmağını o mənada dedim ki, bu yaşdaşanda biraz o əvvəlki o enerji baxımından deyirdim, götürmək qaldığına
qalır. Andasın Allaha. Elə çalma ürəyim istəyir. İndi mən çalmaq üçün yer azdır. Var yerlər. O yerlərə də mən gedə bilmirəm. Samolyot olmaz mənə. Piyadadakı buksirlə aparırlar. Qolma 200 adam minib sürüb. Amma ürəyim doludur. Çalsam inanın ki, siz görərsiniz ki, mən hələ hindindi çala bilirəm. Bu sənət sonsuzdur. Nə axtarsan, tapırsan orada.
Abim mənim, heç kamançanızı qıran və yaxud qırılıb bir çətin vəziyyətə düşdüyünüz vaxt olub pis vəziyyətə?
Olubdur, Hindistanda mən istidən kamançam partladı. Mən orada hönkür-hönkür ağladım. Özü də 60 illik kamançam. Ondan sonra gəlib yenidən düzəltdim təzəsi. Elə o da təmin eləmədi məni. O uyarlıq var idi ki, bir-birimizi başa düşürdü yandan. O itdi, o alınmadı.
Necə qırıldı? Çalanda qırıldı yoxsa?
Yox, o üstüdə avtobusdan 300 km yol gedirdik.
Deməli, avtobusda da elə kondisioner yoxdur. Pəncərlər də bağlamışıq avtobusun, çünki çöldən alov gəlir. Bir-birimizi tanıya bilmirdik, gözlərimizin içi qıpqırmızı. Buradan deyirdilər, bax, dəvər getdi Hindistana, get görə bu Hindistanda nələr çəkir.
Bir də gördünüz Kamançaya nə olub?
Hə, getdib avtobusdan açdım Kamançaya, bax, gördüm iki paradır belə, çanaq. Vay Allah! Onu orada mənlə zülümlə calayıb konserti düzdü yola verə bildim. Elə calayıb, iplə bağlayıb, iki qapağı bir-birinə ağzınıza qoyub. Neysə, qaydınızla da alınmadı, onu eləyə bilmədilər.
Abim bəyəm, Şərqiyə xanımı haradan tapdınız?
Şərqiyə xanımı, bəlkə o mən tapıbdır, necə sərətdən sualı?
Onunla da söhbət eləsəm, ona ucu soruşacaqdım ki, Abim müəllimi haradan tapdın?
Onu Ağdaşın, Qıtqaşın rayonu var ya yanında, Qəbələ rayonunun. Oranın ləzgilər olan Qəmərban kəndi var, dağın döşündə. Yayda gitmişdik biz də ailə ora dincəlməyə. Bunlar da gəlib demiş ora. Bunu da 9-da mı, 8-də mi oxuyurdu. Elə sonra orada toy çalırdıq. Həmən toyda bu da gəlib qızlarla da qohuma qribəsinə belə dayanıbdı. Da, qanmaz vaxtım idi da.
Qanıb nə edirdiniz ki, belə bir sual gəlir?
Hə, da. Qansaydım, evlənərdi. Neyse, gözüm tutdu, evdə dedi. Ölənlər zıllar, rəhmət eləsin, anamzadı, sabirlər. Açdılar, gedib məsələn, dedilər, hələ bu oxuyur, yine süt soracaq sonra. Dedim, gözləyərəm. Gözləyərəmdə bir məna tapdılar ki, bu bunu istəyir ki, deyir gözləyərəm. Neyse, razılaşdıq. Elə 10 illiyi qutaran kimi evləndik. Amma əslində o vaxtı mənə istəmirdi. Mən istəyirdim, amma o yox.
Nə bilirdiniz istəmir?
Ayrıcır yox. Ümumiyyətcə, münasibətdə görürdüm ki, mən istədiyim ki, münasibət dör. İndi də qovuram, getmir.
İndi ta çətin ağına. Amma bu, gedib hər halda xəlbət görüşüb eləyirdiniz ki, biri söhbət eləyirdiniz.
Yox, görüşmək olmadı ta evlənilə qədər.
Çəfərin
bu başından. Çünki bunlar çox ağır ailə idilər oradan. Məşəmməd əmvay idi bunların əmsi. Bunun atası da yedib müharibədə ölübdür, rəhmətə gedib. Allahın dərsi rəhmətdir. Əmsinin də elə adam idi ki, o həndəbərə harinə bilən adam olmaz. Onun üçün bunların rejimi idi ki, olmazdı görüşmək eləmək. Hətta bura inisuda gəldi qız. Abolam, mən də nişanlanmışam. Gəlib orada görüşməyə, yox, Məşəmməd əmi gələk oradan danışsın bunlara telefonla ki, onlar ondan sonra mən gəlim. Yoxsa gəlirdim qapıda, açmırdılar qapını. Qızlar da burada oxuyurdu Məşəmməd əmi, iki qızı bir də bu.
İmkanı olanda zülüm eləyib də sizə hər halda.
Nə qədər zülüm eləyibsə, mən heç bunu yarısını eləməmişim elə mən buna.
Əvəzin çıxamıyorsun.
Hələ çıxamıyorsun. Görün nə qədər oldu ki, mən ömrüm çatmaz onun əvəzin çıxmağa. Neysə, Allah çox şükür olsun. Yaxşı ailə olduq. Mən çox razıyam. Yaxşı balalar böyütdü. Hamısı, özüm bilirsin, daha həkimdilər. Bizi utandıran yerləri olmayıbdı.
8 nəvəniz var deyəsən.
Gələk ki, 9 olsun, bir nəticə də gəlib üstünə.
Allah sağ
olun. Onu da sayanda 9 olur. İki nəvə mən Amerikada oxudu, qutardı. Onun biri orada evləndi. Bunda bir nəticə var onunla.
Xoşbəxt olsunlar, Allah sağ olun.
Sağ olasın, hər qarşan.
Tabi məlum, Azərbaycanın dünyanın hamısı dinləyir sizi, bütün Azərbaycanlıları. Bəlkə bir sözünüz ola.
Mən Azərbaycanlıları bir kəmatçı salan kimi göstərdim dünyaya. Hazır eləyirəm ki, hərə öz qabiliyyəti ilə, öz hünəri ilə Azərbaycanı elə təbliğ eləsinlər ki, bu erməni hiləsindən bəlkə kömək eləsinlər bizə qutaraq. Dünyanı bütün Azərbaycan dilində danışan, Azərbaycan dilini başa düşən adamların hamısı Azərbaycanı da yaddan çıxartmasınlar, Azərbaycanlıqların yaddan çıxartmasınlar. Çünki Azərbaycan bizim vətənimiz olubdur, bizdən qabaq babalarımız yaşayıb burada. Bizim əlimizdə ləğv olmasın, getməsin Azərbaycan.
Beləcə Azadlıq Radiosunun tanımışlar verilişində daha bir söhbətin sonuna gəldik. Bu dəfəkən söhbətimiz Azərbaycanın xalq artisti, virtuoz kaman ustası Habil Əliyev idi. Onu mən təqdim eləyirdim. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Her gün, her saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.